Dargie radio Marija Latvija klausītāji, es Rihards jūs uzrunāju 10. maijā. Šodien diezgan vēs, domāju, kā jums Rīgā, tā arī mums šeit Latgalē. Un tāpat dziedātāji ir pulcējušies pie krusta, neskatoties uz vēsiem laikapstākļiem, lai vienotos maija dievkalpojumā krusta dziedājumos. Un šodien atrodamies Kroka sētā, kas ir Vaboles pagastā. Šeit ir pulcējušās gan Vabaļas etnogrāfiskā ansambļa pārstāves, gan arī citi vietējie iedzīvotāji. Paliec kopā ar Radio Marija Latvija.
Dīva tāma un dāla un svāto gara vordā, āmen, desmito dīna. Par to, ka vas svātokos jumpravas Marijas uzupuriešanai arī viņas dzimdinotoja nesapretovos. Kas stāv un moti vairok mīļoja nekai mani, tas manis nav vietieks. Šitos dīnas apdūmošanā atceriesim vas svātokos jumpravas Marijas dzimdinotoju izturiešanos, kad jū meita bezvainīgo jumprava upurējos dīvam par mūžēgū kolpuņi, atsavaļodama no saviem vismīļokiem dzimdinotojiem. Daudzreiz dzirdiets, ka dažs labs bierniņš gan gribētu no visas sirds dīvam kolpot, pat atstojot savus dzimdinotojus. Tas ir dzeitos tai dzēvot, kai sev kuram kristēgam cilvēkam pīnokās. Bet tak vai, kai poša dzimdinotojas svāta gora labam aicinošanam pretojās, bārnus nūvazdami uz neceļiem. Dīvam vēl šo boltu dīnu taidu dzimdinotoju natraukst, kas nav vietīgi kristēgu vorda. Kuriem pošam vajadzētu rūpietīs bierniņu mudinot uz labiem darbiem, tur jī viņus tikai īļaunoj un attura no svātbijības. Svātdīņos un svātkūs jiem naļaunīt baznēcā uz svātu misis upuri. Aizlīgtos gavieņa dīnos jiem nātļaun gaviet. Īt pie svātas grāku sildziešanas un dīva golda naskubinoj, kai arī jūs kavēt citūs mīlestības darbūs. Īgaumiesim un pasaviersim uz tū kaidu paraugušamā ziņā mums Marijas dzimotoji svāts Joakims un svāta Anna vis skaidroki atstojuši. Kad jū vismīļoko meitiņa, vis svātoko jumprava Marija, mojā auga, viņi jū mīļi vuicie dīvbējībā un visos ticēbas un tiklēbas dariešanos. Kai dorgu pierļi, jī viņu visai cīņie, tai, ka neviens nespie vairok mīļot savu bierniņu. Tēbē jū vīņēgais montojums un jū vīņēgais prīgs un atspaids vacumā. Redzēdami jū pieaugam augstos tiklēbas tikumūs, jī prīcojās par savu visdorgokū meiteņu, kas dzimdinotojas sirdē bevis mīļoka. Bet kas notiek, kad jū meiteņa, jumprava Marija, skaidri izsaka savas dūmas, ka jai gribūt palikt par sevišķu dīva kolpuņi. Tas jai natūplīgts, turklot jī, jai no visas sirds to nūvielie un ar prīka pilnu sirdi jū aizvede Jeruzalima baznīcā. Visiem, kas izpilda dzimdinotoju vītu, vajag būt par paraugu savai saimē un bārņiem, ja jī grib dabūt dīvas vietēbu. Mūžņīki un porvaldnīki, saimnieki un uzraugi, lai savus pīderēgūs nakavē visūs labūs kristēgas mocēbas darbūs. Jiem būs nevien vordūs, bet sevišķi prīkšzēmēgiem darbiem jūs mudinot uz visu labu. Tu īgaumējat, ka dīvs posturā dīnā atprasies smolku riekinu, sevišķi par tū, vai palaidniebā, kaunā un citā īļaunošanā citi nav krituši caur jūsu nūlaidību, vai caur sliktu prīkzēmi gojuši pazušanā. Redzat, no svāta Joakima un svātas Annas varam vuicietīs, ka jī saviem pīderēgiem palēdzie dīva un svātas baznēcas pīnokumūs. Eisti, vis svāto, kas jumpravas Marijas dzimdinotoji, Joakims un Anna palēdzieši jū aizvedot uz Jeruzalima baznēcu. Todēļ, lai dzenamīs ar vordim un darbiem, sovējūs vest pie dīva un lai jūs mudinom uz divkolpošanu. Arī bārņiem un saimē jozen, ka vairok joklausa dīva un svātas baznēcas baušļim, nekai dzimdinotojiem un saimnīkiem, pat ja jī nazin, kai pretotūs. Šitī nokamī vordi uz tū zēmoj, Kas tāvu un moti vairāk mīļoja nekai mani, tas manis nav vietīgs. Lūdz par mums svāto dīva dzemdietoja,
lai mēs Kristus apsūlījumu tur cīnīgi.
Lūdzamīs, uz svātoko Marija, tev tovi dzemdinotoji Joakims un Anna palīdzējuši visos ticēbas darbošanos un piecok tevi dīvam uzupurījuši par milžēgu kolpūņi. Todēļ, lai tevi visdziļokā pazemēbā lūdzam, līdz visiem dzemdinotojiem un saimnīkiem tai dzīvot, ka īsovai saimē un bārņiem varētu kļūt par paraugu lobūs dzīves tikumūs. Izlūdz arī bārņiem un saimē pastovēbas dovanas, ja jī kaidrēs toptu kavieti, jo jiem caur dzemdinotojiem vai saimnīkiem vai arī caur grīvtiem pīdzēvojumiem nebūtu īspējams pīpildiet dīva un svātas baznieces baušļus. Aktu mūsu dzemdinotoju un saimnīku valdniece un aizbildinotoja, nūvīli jūs saviem dzemdinotojiem, uzturi un mūsu savā sevišķā sorgošanā, ka lai pēc šitos vorgu dzēves reiz visi kai bārni kūpā toptu sapulcinoti pie tova gūda krāsla debesīs, un tur tevi mūžam slavinot varētu. Āmen. Rūžukruns vas svatokos Jaunavas Marijas gūdām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tu tavs vords, lai apnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dod mums šudiņu un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauna. Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis studija. Amen. Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novies stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novies stundie, amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam. Trešo daļa slavēgo. Pirmais noslēpums – augšam celšanos. Trešā dīnā pēc novis kungs Jēzus ceļās augšā no kopa un pasarodavas uz svātokajai Jaunavai Marijai un saviem mocekļiem.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tev tavs vods, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dod mums šudiņu un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauna. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Svietietas tarp sīvītēm un svietiec ir tavas mīsas augļus, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novies stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Esi svietietas tarp sīvītēm un svietiec ir tavas mīsas augļus, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiec ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietiec ir tavas mīsas augļis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiet ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nolis stundiem, esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiet ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem, esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiet ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem, esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiet ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem, esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiet ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem, esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiet ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem, būts, lai ir tavam un dālam un svātajam varam, kā vienu īsokumā, tā ir tagad un visas un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bezpirdzim to grāka ījam, tā lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, sevišķi tos, kuram svairok vajadzē gatava žālsirdību.
Ūtrais noslēpums debesīs kopšana. 40. dīnā pēc savas augšanceļšanos kungs Jēzus atsasvīcinojas ar savu moti un mocekļiem uzkop debesīs un siet pa labai dīva tāva rūkai.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai top tavs vords, lai atnūk tavu valstē, bet tavu vaļa, lai nūkēj, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu rīkdīnišķu maizi, dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaidžam saviem porodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Esi sveicinota, Marija, žīves tevas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem. Esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem. Esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem. Esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets Svietiets ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem. Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundiem. Esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīzas augļus, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzu. kļūdīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiet ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Mārija, dīva moļa, kļūdīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiet ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Mārija, dīva moļa, kļūdīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiet ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Mārija, dīva moļa, kļūdīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiet ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Mārija, dīva moļa, kļūdīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Būs lai ir tām un draugam un svātajam goram, kai bienu īsokumā tai tagad un visat mūžēgi mūžam, amen. Mārija, bezpildzim to grāka iet, kļūdīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļņas guņš un aizved visas dvieseļas uz dabasim. Ir sevišķi tos, kuram ir svairok vajadzīga tova žālsirdība.
Trešais noslēpums – svāto gora atnokšana. Vosorsvātku dīnā svātais gors guņs mieļu veidā redzami nūsalēšanu dabasim uz visu svātoku jaunavu Mariju un apostoļim, kuri lūgdami dīvu gaidījo atnokšanas.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai top tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa, lai nūtiek, kā debesīs, tā arī vier zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu ļauna. Es sveicinotā Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiet ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Marija, dīva moļa, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiet ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Marija, dīva moļa, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiec ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Mārija, dīva moļa, kļūdīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Mārija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiec ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Marija, dīva moļa, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiec ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Marija, dīva moļa, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiec ir tavas mīsas augļas, Jēzus, svāto Marija, dīva moļa, lūdzīs par mums grieciņīkiem tagad un mūsu noves stundi, amen. Es sveicinotā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiec ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim, tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Gūts, lai ir Tavam un Dāvam svātajam goram, tai dēļu īsokuma, tai tagad un visatu milžēgi milžam, amen.
Marija, bez
pirdzim to grāka ījam, tā lūdzīs par mums, kas pie tevis teicamīs.
Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mums no ēļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, sevišķi tos, kuram ir visu vairāk vajadzīga tova žālsirdība.
Ceturtais noslēpums. Mūsu svātokos jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Pēc kunga Jēzus uzkopšanas debesīs, visu svātoko jaunava naporsto ilgotīs pēc sova dāla. Pēc novesi ir mīs un dvieseli teik uzņemta debesīs.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tok tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tā arī vierz zemes. Mūsu ikdīnišku maizi, dūd mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naivēt mūsu kārda nošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
Esi
sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim. Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim. Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim. Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim. Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim. Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundi, amen. Esi sveicinota Marija,
Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiet ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiet ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Būt lai ir tāv un dāva mums svātajam goram, kai vien visokuma tajā, tagad un visot mūžēji mūžam, amen. Marija, bez pirmdzim to grāka ījam, tā lūdzīs par mums, kas pitējis steidzenīs. Mums, Jēzus, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs, mēs guņš un aizved visas dvieseles uz dabasim, sevišķi tos, kuram ir visu vairok vajadzēja gatava žālsirdēju.
Pīktais noslēpums – visu svētokos jaunavas Marijas krūņošana. Visu svētoko jaunava Marija debesīs tiek krūņot ar milžēgos slavas krūņi, kai dabas un zemes kieninīne.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētiets, lai tūk tavs vords, lai atnok tavo valstība, tavo vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķi un maizi dūļ mums šudien un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauni. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim, Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, Tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem. Tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētietas starp sīvītēm un Svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevim. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevim. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, Žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novies stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētietas starp sīvītēm un svētiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, te lūdzīs par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu noves stundie, amen, gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam varam, tai vienu īsokumā, tai tagad un visot mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez pirdzim to grāka ījām, te lūdzīs par mums, kas pietējis teidzamīs, mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnies guņs un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram ir visu vairāk vajadzēt par tavu žālsirdē. Es ticu uz Dīvu visu varēgu tāvu dabas un zemes radietoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas ir iems no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citi zem Poncija Pilāta, Kristā pīkols, numiris un apglabos, nūkopi seļnie trešajā dīna augšam cievīs, uzkopi debesīs, siepi Dievu visu varēgo tāva lobos rūkas, no kuriņas es atnūkstīsu ap dzējus un miršus. Es ticu uz svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšam cēšanos un milžēgu dzējošanu. Āmen.
Litānija visu svātokajai jaunavai Marijai. Kirie leison.
Kristē leison, kirie leison.
Kristu klausimus.
Kristu uzklausimus.
Dievs tāvs no dabesim
apsažāloj par mums.
Dievs dāls pasaulē pestietums.
Apsažāloj par mums.
Dievs svātais gors.
Apsažāloj par mums.
Svāto trejadēba vins Dievs.
Apsažāloj par mums.
Svāto Marija.
Lūdz Dievu par mums.
Svāto dīva dzemdietoja.
Lūdz Dievu par mums.
Svāto jaunavu jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Jēzus Kristus mote.
Lūdz Dievu par mums.
Baznīcas mote.
Lūdz Dievu par mums.
Dīva žīlestības mote.
Lūdz Dievu par mums.
Visu teiroko mote.
Lūdz Dievu par mums.
Visu šķeistoko mote.
Lūdz Dievu par mums.
Nanozīdzēgo mote.
Lūdz Dievu par mums.
Visot jaunavēgo mote.
Lūdz Dievu par mums.
Mīlēgo mote.
Lūdz Dievu par mums.
Brēņēgo mote.
Lūdz Dievu par mums.
Laba padūma mote.
Lūdz Dievu par mums.
Radietoja mote.
Lūdz Dievu par mums.
Pestētoja mote.
Lūdz Dievu par mums.
Visu gudroko jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Gūda cīņēgo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Slavējamo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Varēgo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Žielēgo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Uzticēgo jaunava.
Lūdz Dievu par mums.
Taisnības spūguļs.
Lūdz Dievu par mums.
Gudrības krāslas.
Lūdz Dievu par mums.
Mūsu prīces īmeslis.
Lūdz Dievu par mums.
Goreigais trauks.
Lūdz Dievu par mums.
Cīņējamais trauks.
Lūdz Dievu par mums.
Sevišķis Dieva kolpošanas trauks.
Lūdz Dievu par mums.
Goreigo rūze.
Lūdz Dievu par mums.
Dāvida tūrnis.
Lūdz Dievu par mums.
Ziluņkaula tūrnis.
Lūdz Dievu par mums.
Zelta noms.
Lūdz Dievu par mums.
Derības skrēņa.
Lūdz Dievu par mums.
Dabas uduravas.
Lūdz Dievu par mums.
Reita zvaigzne.
Lūdz Dievu par mums.
Slimnīku veselība.
Lūdz Dievu par mums.
Griecinīku globija.
Lūdz Dievu par mums.
Viedēgu īprīcinoto.
Lūdz Dievu par mums.
Kristicēgūs paleiks.
Lūdz Dievu par mums.
Eņģeļu kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Patriarhu kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Pravīšu kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Apostolu kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Mūcekļu kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Izziņēju kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Jaunavu kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Visu svātos kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Bez pirmdzimto grāka ījemto kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Dabasūs uzjemto kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Svāto rūžu krūņa kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Ģimeņu kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Mīra kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Moras zemes kieņanīne.
Lūdz Dievu par mums.
Dīvajās, kas noceļ pasaules grākus,
atlaid mums, kungs un Dievs.
Dīvajās, kas noceļ pasaules grākus,
uzklausi mūs, kungs un Dievs.
Dīvajās, kas noceļ pasaules grākus,
apsažēloj par mums. Zem to patvāruma steidzamīs svāto Dīva dzemdētoju. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmoģēj mūsu vajadzēbos. Bet nu ikvīnas nalaimes visur mums izlūk slavēgo un svietēgo jauno. Mūsu valdnieca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildātoja. Samirino mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā.
Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoju,
lai mēs Kristus apsūlējumam toptu cīnēji.
Lūksimīs,
kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dori, lai mūsu Tavu kolpu dvieseļu un mīsa,
būtu vasala
un ar slavējamos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un brīcotus mūžīgā dzīvē
caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Debesis karalīne līksmojīs.
Alleluja.
Tas, ko tu kai bārnu nesi.
Alleluja.
Augšam cielīs ir kai teicis.
Alleluja.
Lūdzīs Dīvu par mums.
Alleluja.
Prīcojīs un līksmojīs jaunava Marija.
Alleluja.
Jo kungs ir patīši augšam cielīs. Alleluja. Lūksimīs, Dīvs tev ir labpaticis ar sova dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus augšam cēršanos īprīcinot pasauli. Mēs tevi lūdzam, aizbildūt jo motē jaunavai Marijai, ļauj mums īmontot mūžēgos dzēves prīcu. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
Svāto Marija,
Dīva dzemdētoja, ticēgu svesu, tu sorgotoja, lūdzēj veselā mums Svāto Marija,
tev rūžu krūni ir daudz reiz veiki, lai mora zemie savu laini reiki. Tu mūsu tautu jiem patvaro uz visim laikim svato Marija mua tevi skaidro un bezvaineigo dabas usmiržam tu svat laimeigo vetme
Izlūdz visiem du simtim, mūsu zemei dota, tevi lai cīņai visu zemes molos, ticīgi ļaudis, lēc pat laika bolam, tevi lai cīņai.
Mārijo, mēs sveicinosim
ar eņģēļiem gūdinosim, jei nu grākā pasargota bezvainei godīva mote, īgojā. Yeah. rūkam nesēdību, kas mūs pēstieja. Pēstei to jām gūdu atdu, kas jo motis veids. Pēstei to jām gūdu atdu, kas jo motis veids. Jēzus bārns, lai pādūts vēja, viņu cīņējā. Motes gribu izpildījā, lai un dēja Dīvs. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Mēli bārni, jo jūs gribi taisnu ceļu īt. Tad, kai Jēzus savai motei gūdu atdūdīt, pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Pareņģēlim augšu apceltu, krūņoj kungs divs jū. Ticei gaistu arī taipa, cīņei Mariju. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Visu savos dzīves bados pārēgāju sauc. Caujos aizbildēju divs dužieles teibu daudz. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Mariju, kai savu moti, jo tu cīņesi. Tad ar viņu kūpa mūžam divu slavesi. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids. Pēstei to jām gūdu atdūt, kas jo motis veids.
Svētību maņ mote, dzīve ceļā dūt. Mūna sirds lai mīru, eistu lai mīrun. Mūnos dorgus svētei, dūmas augšrupceļ. Lai es visot prūtu, dzīvotība dēļ. Lai es visot prūtu, dzīvotība dēļ. Svētei tūs, kas tevi divā motī teic. Rādei to jū pazēst, slobu dariec teic.
Svētei motē arī, tūs, kas sveši man, lai nu visam sirdim divam slava skaņ, lai nu visam sirdim divam slava skaņ. Svētei būt mums visi, Dieva motes niec, un pret visom brīsmēm savus bārnus sēc, patvarumu lindzu, dod, kāds pakizīv, taisnus ceļus vodi, uzvaru lai gūt, taisnus ceļus vodi, uzvaru lai gūt. Kad no dzīves vokors mūsu sūlis tos, grūtā ceņā motē, tu mums esi klot. Cerēbu un mīru mūsu sirdīm sniec, dviesele lai glopta divu mūžam rēc. Dviesele lai glopta divu mūžam rēc.
Dievu motī tvāto, no cīs mīlošu,
jū prīkus un gados vienmēr gūdošu. Tev brīnīgo motē, lai dāk būna sirds, tu cēlēdēt zvaigznē, kas debesīs mirs, tev brīnīgo motē, lai dāk būna sirds. Tu cēlvedē zvaigznē, kas debesīs mirs, ak jaunova svato, tu skaidrība zīc, piec skaidrība silgas, man dvieselie līdz. Tu motē višķeisto, tavs bārns gribu būt, lai dzīvie un novie, sev svietei būgīt. Tu motē višķeisto, tavs bārns gribu būt, lai dzīvie un novie, sev svietei būgīt. Du drosmi pret grāku, vienmēr ceņietīs, pītoku tev sulu, labprotu rietīs, lai mani no tevis nekas nav šķiet, kai ticīgam bārnam man dzīvot un miet, lai mani no tevis nekas nav šķiet, kai ticīgam bārnam man dzīvot un miet.
vedemā uzspiedībā, akmāri, jā.
Bez to mēs dzīvot nāspējām, jo viņu mīļot arvien bija. Es prieks un laime cilvēkam, to lūdzu mīlodībā, mote, no visas lips un vieseles, to mora zemes karaļiņe, kur slavas dziesmies teicamies, lai mīļot Dievu kotra saime, ik vienā dzīves brīdīmo, kad badas ir vai smaida laime, kad dienu sots vai vokars nok, tu lūdzu mīļot Dievu, visas mēls un vieseles, to mora zemes karaļīne, kur slavas dziesmies teicamies, to mora zemes karaļīne, kur slavas dziesmies teicamies, kad svāds var saimie ir vīnā, albāni stipri ticībā, to savu svāco kusturcīnā, kai moca Kristus bazneica, tu lūdzu mīļo Dievu, mote, no visas mēls un vieseles, tu mora zemes karaļīne, kur slavas dziesmies teicamies, tu mora lai nārim stautā sovos dziesmies, lūk divā motī Mariju, kas sorgotu nu visam brīzmam, jei mūsu dorgu tieviju, tu lūdzu mīļo Dievu, mote, nu visas mēls un vieseles, tu mora zemes karaļīne, kur slavas dziesmies teicamies, tu mora zemes karaļīne, kur slavas dziesmies teicamies.
Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Āmen. Ja. Tu labi. 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 T
pateicam par kopīgu lūkšanu. Pirms atradušies no ētera esam, tad gribēju, lai jūs arī pastāstāt klausītājiem, no kurienes tad mēs šodien varējām sakot līdz dziedājumam un kas ir sapulcējies un cik bieži nākat kopā pie krustiem dziedāt.
No jūs esat ciemos Vaboles pagastā, Daugavpils novada Kroga sētā. Šajā maija mēnesī mēs, etnogrāfiskais ansamblis Vabaļis, ceļojam pa pagasta krustiem, cenšamies atmeklēt tos krustus, kur kāda no mūsu dziedātājām tuvumā dzīvo, un šādi mums sanāk divas reizes, reize nedēļā, kā kura nedēļa, kā laiku sanāk, un tad mēs braucam, tiekamies, lūdzamies, dziedam par godu Dievam un Dieva māmiņai.
Nu, ļoti skaisti arī šāds augstums, augsts laikapstākļi jūs arī nebiedē.
Nē, pirmā reize mūs vispār bija lietas un vēži, bet mēs cītīgi visu doskaitījām un dodziedājām. Nebaida, būs laikapstākļi mūs nebiedē.
Nu, paldies jums. Es domāju, tas arī kalpos kā iedrošinājums klausītājiem, nebaidīties ne no kādiem laikapstākļiem un doties ārā un iet kopā un būt lūkšanā, ja tāda iespēja ir. Paldies un arī es, Rihards, no jums klausītāji atvados.